voru ekki sögur, það eru öðvísu sögur þarna en ævintýri þegar þú varst aðalast
upp. Jú, það var ymsar aðalast upp, ég er búin að gleyma þeim. Ég hef ekki handið þeim við af því ég hef aðalega sagt svona, krökkur svona sögur.
Það er eins að sögumast.
Hvað er það?
Þú veist það.
Nei.
Jú.
Sögðu okkur það.
Vastu hvað, ég veit ekki hvað að sagði það er.
Fólk sem
kom heim til þeim. Ha, fólki, dásök, það er ekki svolítið gaman að.
Nú já, hvernig er hún?
Það var bara sko atvik sem kom fyrir heim að Þórustöðum.
Já, já, já.
Það var nú, þá þurrka tað úti til eldiver.
Já.
Við vorum tveir rúningar að eitthvað að hressa upp í taðinu. Sem þau kemur kallmaður og kvennmaður ríðandi heim. Og fara að baki. Og við skilum ekki til því hvað kallmaður eru voðarlega mikil digur. Hann hlýtur verið með svona óskaplega stóra ístri, sagði við. Svo flýtum við okkur heim til að vita hvað erum að vera. Þegar við komum inn, þá voru þau komin inn hjónin, þetta voru hjón komin orðan á Skagaströnd.
Það er
Blönduðsig? Já, það er frá Blönduðsig. Við áttum við heim á Skagaströnd eins og þegar komast til að Blönduðs og þar átti kona barn. Öll að vera komin sér í Árnessýslu áður en að barni fæddist. Svo eru þau þannig hálfan mánuð og svo leggjum þau stað ríðandi allanlega sér í Reykjavík og öll að austur í Árnessýslu að fara að búa þar. En hann hefði úlpu, spjallt saman ermarnar, nýtti fyrir neðan úlpuna, svo var klauf hérna niður og hann reddi barnið í þessu. Hálfsmaðurinn var barnið í þessu allanlega sér í Reykjavík. Svo voru þarna nóttina og háttið kvöldið og gáðu barnið að drekka. Svo fóru þau að hátta en það voru rifur inn í kajuna sem þau voru, þetta var gamall bær. Og við unglingarna fórum að títa gegn að rifurna þegar þau voru háttið. Það kona lagðist út af og bóndið fyrir framan hana og þegar þau voru lagðist út af þá fór hann að sjúga hana. Og það fyrir sko mest varðið við sjaldum fyrir minnur okkur sem láta, þau ekki heyra að láta hana ykkur. Fórum við göng og þar hlófum við þessum við gátum. Ég þetta hefur aldrei séð fullan mann sjúga konu. En þetta var ágættir að hjá koninni eða þeim báðum. Í þegar við ferðum svona hestbæki, þá þurftum að láta barni sjúga við og við. En það torgaði ekki alltaf mjölkinni, svo hann verði að hreinsa hana.
Já.
Svo þetta var svo aðeins við gott ráð.
Þetta er nú að koma. Já.
Þetta þegar kökkum svari og kunni svari í heyra.
Já.
Þetta er nú bara frásögn, það er ekki ævintýri.
Kallmara.